Dobrý den a dobrý poslech u pořadu, jak to vidí, přeje Zita Senková. Dnešním hostem je geolog a popularizátor vědy Václav Cílek. Já vás vítám, dobrý den.
Dobrý den.
O čem chceme dnes hovořit? Například o ochraně pramenů a vydáme se také za poklady. Dobrý poslech.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Václav Cílek, geolog.
Začnu otázkou na tělo, pane Cílku. Co pozitivního a krásného vás od našeho posledního setkání v Jak to vidí potkalo?
No, těch témat by bylo doopravdy hodně, protože příroda je barevná. Jo, občas jsou krásné východy slunce, teda dneska ne. Okolo Vltavy je mlha, ale to, co mě doopravdy potkalo hezkého, bylo 28. říjen a oslavy výročí republiky.
Neříkejte konečně něco pozitivního.
No, jasně. Teďka já teda nevím, nakolik můžu být osobní. Já to jenom stručně zrekapituluji, aby se vědělo, o co se jedná. Někdy před půl rokem jsem byl osloven paní senátorkou s tím, že jsem byl navržen na státní vyznamenání a jestli s tím souhlasím. Takže jsem si uvědomil, že doopravdy ti, kteří byli osloveni, s tím souhlasili a nemuseli, když s tím nesouhlasili, nemuseli to pak říkat prostě ve sdělovacích prostředcích. No a pak už se nedělo vlastně vůbec nic a já jsem mezi tím dostal pozvání na Hluboko na toho 28. října a pak už jsem vlastně jako pochopil, že mě pan prezident nevybral a že vlastně mi to hrozně ulehčilo situaci, protože jsem jednak jsem slíbil, že bych tam přišel a za druhý, když jsem viděl prostě pány rektory, mý kolegy a kamarády, který tam nejsou, profesora Drahoše, že, který dával věnec pod sochu prostě Masaryka, takže bych tam vlastně ani nemohl jít. Takže jsem si řekl, je to bezvadný prostě. Pan prezident ve svý státnický moudrosti prostě mě vynechal, jako dopadlo to nejlepším možným způsobem, pojedu na Hlubokou. A na Hluboký byla taky oslava. Byla oslava Mnického rybníka, výlovu. A teďka to opravdu mělo jako pěkný charakter, protože kapři jsou krásný, rybník je velký, úroda kapru prostě byla to opravdu jako velká. Já jsem tam pobýval, že jo, s těmi rybáři, oni mě polévali vodou, taky občas mě mlátili takovou jako palicí. A takže nakonec mi byla zima. Pak byla recepce, jo, a recepce probíhala, to by se vám prostě hrozně taky líbilo, v takový jako buňce mobilní, tam koluje láhev rumu z petflašky, protože nikdo nemá ty skleničky, kdo by taky tahal skleničky, že do bahna, do rybníka, jo, rum je dobře vybraný, myslím, že pelhřimovský teda, nevím vůbec, jestli je to pozdní sběr nebo jaký sběr, jo, a asi brambor, že jo. Jo, takže jako doopravdy jako řekl bych pracovní oslava, jako lidi na hrázi rybníka veselí, všude v okolí, já jsem se ještě znova procházel okolí, krásný starý duby. To je doopravdy jako moc příjemný. Teďka přiletí tam orel mořský, že jo, objeví se tam velké množství bílých volavek. My tady ve střední Čechách jsme zvyklí na ty popelaví, co loví ty hraboše na poli, že jo, ale tam jsou skoro jenom jako bílí. To znamená, dělo se hrozně moc zajímavých věcí, ale pak teda jedu mokrý a studený domů, ve vlaku vyspávám opici, protože na rozdíl od těch rybářů nejsem zvyklý na kvalitní pelřimovský rum, že jo, a přijdu domů a dostanu teplotu a nastydnu z toho všeho, ale stálo to za to.
Tak jsem ráda, že ale jste fit a jste tady.
No jo.
Pane Cílku, vidíte, já jsem čekala, že řeknete u toho pozitivního příběhu nebo postřehu třeba vysvěcení karlovských zvonů, protože i na to jsme se posledně chystali, že se to odehraje, požehnali mimochodem kardinál Duka 3 zvony.
Víte, to je další prostě taková ta pěkná, uspokojivá věc, protože zhruba po 2 letech se doopravdy podařilo to, že ty zvony jsou odlity, že ten, musím ještě znova poděkovat doopravdy sponzorům a Karlovi Janečkovi, který na to dal vlastně ty peníze, že jo, takže se zavěsily nebo budou se zavěšovat 3 zvony, nejvyšší o váze 1,4 tuny, byl tam pan kardinál, byla taková slavná mše na tom Karlovi, byl tam policejní prezident. Já o tom mluvím proto, protože že jo, to téma pro mě není, kolik celebrit tam bylo nebo slavných lidí, ale aby silové složky, jako armáda nebo policie, měly, jako řekl bych, okolo sebe něco ušlechtilého, co může zmenšovat třeba násilí. A to znamená, jako policista, který přijde třeba na mši, si myslím, že třeba nebude pak mlátit nějakého chudáka, prostě bezdomovce, tady říkám hodně ošklivě, v parčíku před hlavním nádražím. Jo, to znamená, doopravdy je tady jako nutný takový to zjemňování toho prostředí.
Ještě bych se přece jenom, pane Cílku, vrátila krátce k 28. říjnu jako státnímu svátku. I minulý týden jsme tady, jak to vidí, rozebírali, jak vlastně přistupovat, jak hodně důstojně oslavit tento svátek.
Víte, co se stalo s těma vyznamenáníma, je v podstatě past. To znamená, když přijdete na hrad, je to politická akce. Když tam nepřijdete, je to taky politická akce. Když jsem byl navržený na to vyznamenání a prolaklo se to do těch médií, tak jako kolegové mi říkali, no přece nevezmeš vyznamenání od Zemana. A já jsem myslel, že bude diskuze o díle. Jo, protože prostě to, co je pro mě důležité, jestli to dílo je kvalitní, a vidím, že kolem mě je celá řada dalších kvalitních děl, které by tam třeba mohly být spíš než já. Vzpomínal jsem na Františka Skálu, malíře, že to je taková, jako řekl bych, mánesovsko-alšovská tradice, na Jiřího Sobka. Vzpomínal jsem na lidi, jako je pan Krček nebo Tchury, skladatelé moderní hudby, ale zároveň takový tý lidový, to znamená, od toho svátku vy čekáte za prvé dobrý výkon a za druhý vztah k národu. Jo, to znamená, je celá řada lidí, jejich jméno vlastně vůbec nikdy nepadlo a to vyznamenání by si taky zasloužilo. To znamená, scházela mi úplně od samého začátku diskuze o kvalitě a významu díla. A celý se to zvrhlo na to, jestli Zeman jo nebo ne. Teda.
Jaká by podle vás měla být ta kritéria, co se týče těch vyznamenaných osob?
Kritéria nikdy nebudou jednoznačná. Kritéria budou asi vždycky jednoznačná u odvahy a statečnosti. Jo, tam je to, řekl bych, jako tam je to daný, tam je to skorem jako bez diskuze. A ty další kritéria by asi doopravdy, já bych to viděl takovýma těma britskýma očima, že prostě Beatles se hol zasloužili o impérium, tak jim královna dala nějaký to britský vyznamenání. Takže já bych to spíš viděl z takového toho anglosaského hlediska, že vlastně cítíte a dobře víte, že některý lidi toho udělali. Z hlediska obecného dobra nebo obecného působení doopravdy jako dost.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Václav Cílek, geolog.
Nedávno jsem v Sasko-Anhaltské Nebře, kde v roce 1999 dva amatérští hledači pokladů narazili na naprostý unikát, nebeský disk, což je zřejmě nejstarší známé. Konkrétní zobrazení oblohy je staré více než 3600 let. Ze stejné doby, tedy doby bronzové, pochází také poklad, který byl také nedávno nalezen u nás, nedaleko Prahy. Prahy.
Disk z Nebry je něco jako přenosný Stonehenge, protože to ukazuje ty slunovratové linie. Je udělán z alpské mědi a z té alpské mědi pochází taky poklad nalezený nedaleko bitvy na Turském poli, že ho popsaný kanovníkem Kosmou, který jako nikdo z archeologů nedoufal, že se něčeho takového vlastně dočkají. Je to, i pokud za posledních, já nevím, 100 let bych sestavil nějaký žebříček prostě 10 nejvýznamnějších pokladů nalezených u nás, tak tenhle ten nález z toho Turska mezi ně patří.
Byla to také náhoda? Nebo cíleně se po něm pátralo? Nevím, co je známé, nakolik?
Hleďte se, já vlastně nevím, jo, ale chci poděkovat těm nálezcům, kteří prostě, ať už to našli jakýmkoliv způsobem, tak to oznámili muzeu, přijel tam pan Daněček z Rostockého středočeského muzea, že jo, a podařilo se jim vyzvednout doopravdy poklad bronzových dýk. Jo, to stáří je doopravdy třeba těch 1600, 1800 nebo 2000 před Kristem. Ty dýky mají mykenský tvar, takový jako jsou špičatý. Dýka je zároveň, je rituální předmět, ona vystupuje jako v podobě možná hvězd nebo slunce, slunečních paprsků, paprsky bodají jako dýky na rituálních předmětech a na stélách, které jsou třeba známý z Alp. Jo, a k tomu byly takový zvláštní, vypadá to jako hřivna. Hřivna je zatočený kus slitek drátu, nebo ne, jak to má popsat, prostě měděnýho, který má jednotnou velikost a pravděpodobně sloužil k obchodu, ale zároveň vy si můžete, pokud jste žena, pravděpodobně to bylo pro ženy, nasadit tu hřivnu a nosit ji jako jako náramek nebo náhrdelník, že jo, nebo prostě jí mít sebou. A v okamžiku, kdy nemáte peníze a potřebujete za něco směnit, tak ji můžete rozlámat nebo prostě prodat nebo vyměnit za něco jiného. Do dneška to podobným způsobem třeba funguje v Tibetu, ale leckde jinde v Indii, že ženy kupují zlaté šperky, když mají peníze, a když nemají peníze, tak je prodávají. V Tibetu lidi kupují třeba tyrkysy, že jo, a pak je třeba jako vymění za menší. Takže, abych to teda uzavřel, v Rostockém muzeu po dobu několika dnů předtím, než byl celý poklad předán na restaurování a Bůh ví, kdy ho zase uvidíme, jsme v celku viděli prostě tenhle ten hrubej, krásný archeologický nález, který má právě prostě vztah o tom, o čem jsme se už několikrát bavili, k té alpské měděné oblasti a k jižním Čechám a pravděpodobně i dál na sever.
Jaký příběh se, pane Cílku, pojí s jiným pokladem, který teda není nový, v Lahošti?
Ano, ano. Lahošť, obří pramen, je vesnička, která je několik kilometrů za Teplicemi, za Lázněmi, a hned se dostaneme možná k jádru celé věci. A v tom obřím prameni byl ukryt keltský kotel, jak je ten zázračný kotlík, jo, vždycky, jak se o tom jako mluví, a v tom bylo 1600 nebo možná 2000 různých keltských předmětů a zlomků, ten nález se rozptýlil. Ale co je podstatné? Jak tohle to bylo objeveno? Ono to totiž bylo objeveno tak, že zaklesly prameny. A teďka jsme jako u něčeho doopravdy jako důležitýho. Jo? Vemte si rozdíl mezi Teplicemi a Karlovými Vary, dejme tomu v 16. století. Ono nebyl velký. A i celou historii, ona je jednak teda sláva Karlových Var někdy stoupala, jindy klesala, Teplic taky. Jo? Ale dejme tomu, hrozně dlouhou dobu ty Teplice byly tak, dejme tomu, na 60 nebo 80% slávy Karlových Var. A teďka v okolí začíná to dolování, že jo, to uhlí, a dojde k ohrožení prostě pramenu. Prameny zaklesnou, začínají se jímat, to jsme na konci 19. století, hlubokými šachtami. Jedna z těch šachet právě objevila v tom obřím prameni, který byl větší než všechny teplické prameny, že jo, objevila tenhle ten kotlík, tam daný jako obětina těm vodám, který stoupají ze zhora. Je to úcta, jo, jako k těm termám, jako k tomu něčemu jako léčivýmu nebo horkýmu a slanýmu, co jde prostě z nitra země. To je jako důležitý si uvědomit. Ale zdá se, že takový jako částečný úpadek těch Teplic, nebo ten velký už pak rozdíl mezi Karlovým Varem a Teplicemi, je hodně způsoben tím, že se ty prameny v těch Teplicích ztratily. Jako by se ztratilo kus jejich síly. Jo? Ono v těch lázních, jako tak dejme tomu, z půlky léčej prameny a z půlky léčí to celý prostředí, ta pověst, ta úcta, ze kterou tam vlastně přicházíte.
Jak mizely ty prameny v Teplicích?
Zmizely hrozně rychle. Oni poprvé zmizeli, když bylo, ale jenom asi na 15 minut, když bylo zemětřesení v Lisabonu totiž. Jo, to doopravdy stačí k tomu, aby se ucpaly ty poměrně tenké volné pukliny, kterými proudí ta horká voda, takže tehdy prostě zmizely poprvé a potom zmizely během půl hodiny vlastně. Jo, skutečně jako do hloubek 120 nebo 150 metrů. Jo, a to je jako z hlediska lázní, je to jako velký problém, proto právě ta ochrana těch lázeňských vod je něco naprosto prioritního.
Než se dostaneme přímo ke Karlovým Varům, pane Cílku, jak jsou vůbec tedy chráněny ty léčivé zdroje podzemí?
Víte, naštěstí ještě z toho minulého režimu většina těch ochranných pásem je zvolena prostě velice dobře, ty podmínky jsou přísné, to znamená, existují mapy, kde je teda znázornění pramenů a ochranných zón, které jsou odstupňovány podobně jako třeba u Národního parku a je někdy regulována třeba těžba, jo, a jsou dávány určité podmínky ochrany.
Co se týče těch Teplic, je to tedy nenávratné zmizení?
No, poté, co ty prameny zaklesly, ono zase pak v hloubce je navrtáte, akorát, že už jako...
U těch pramenů, u kterých se to týká,
Přesný. Tak tam doopravdy dochází k redukci využívaných pramenů. Já mám pocit, že předtím bylo využíváno okolo 6 nebo 8 pramenů a poté už vlastně jenom 3.
Hrozí něco podobného při plánovaných stavebních pracích v Karlových Varech, kde by měl vyrůst nový dopravní terminál? Mohlo by právě to vybudování ohrozit prameny.
Pojďme se nejdřív podívat, jak to vlastně vypadá v Karlových Varech. Všechny karlovarské prameny leží na jedné zlomové linii. Ty prameny vlastně vznikají tak, že v okolí města, v Krušných horách a ve Slavkovském lese prší, ta voda se zaklesává do velkých hloubek, dejme tam 2 nebo 3 kilometry, ohřívá se a zase putuje vlastně k povrchu. V minulosti mnohokrát došlo k tomu, že ty prameny, nebo víckrát, přestaly fungovat nebo se objevily vlastně někde jinde. To znamená, pro Karlovy Vary je nesmírně důležitá takzvaná zřídelní linie, zhruba 2 kilometry dlouhá struktura. A tahle ta struktura pokračuje přesně tam, kde je tržnice, že jo, kde je to dolní nádraží a kde se vlastně uvažuje o tom, co by tam mělo být. A pokud by tam měl být dopravní uzel a pokud by na druhé straně řeky měl být podzemní garáže, je to hrozně nešťastná věc. Je to proto, že v této oblasti už dříve byly zaznamenány výrony teplých vod nějakých plus 12, plus 14 stupňů Celsia a ten chemismus byl podobný chemismu hlavních karlovarských pramenů. To znamená, tato oblast ještě dál jako do Ohře doopravdy souvisí s tou hlubinou strukturou celých vlastně Karlových Var. A ještě u těch Karlových Var, že je takový jako specialita ta, oni vlastně nemají pořádný náměstí. Ona je taková ta dlouhá, velmi jako příjemná, že jo, jako pěší zóna podél řeky.
Plus kolonáda.
Ale ještě by to chtělo maloučko nějaký jako centrum, takže tady by se nabízel v této části města, už tak jako stranou od toho lázeňského klidu, aby prostě vzniklo něco nového. A zároveň, jo, jako údolí těch Karlových Var je poměrně uzavřené a my známe měření právě oxidu dusíku nebo toho troposferického ozónu ve velkých městech během vln veder. To znamená, aby město bylo příjemné v létě, tak potřebujete mít de facto parkovou úpravu centra města. Jo? Takže to, co se teďka děje v Karlových Varech, je ve fázi zvažování. Nemá cenu kolem toho prostě dělat jako nějakou hysterii nebo něco takového, ale je prostě nutný upozornit, že zdánlivě ta tržnice je hrozně daleko od řídla. Vůbec to není pravda. Ta je prostě na jedné linii, ta je jako geologicky je jako velice blízká. To nebezpečí, že se něco stane z prameny, je reálné, protože právě dokázána ta komunikace vlastně. A je to hlavně jako zbytečná záležitost prostě tady zasahovat do toho horninového masivu co nejméně.
Takže ta zvažovaná výstavba by nejspíš mohla nevratně ovlivnit ten režim těch přírodních zdrojů?
Já se karlovarským nechci míchat do plánování jejich města, ale já bych tam nejradši viděl prostě architektonickou soutěž nejdřív na využití teda, jo, tohohle poměrně velkého území a to bych právě viděl jako nějaký nový jako náměstí. A jenom bych upozornil to, co si vlastně lidi neuvědomují, v okamžiku, kdy se něco začne dít s karlovarskými prameny, tak s pozemky a nemovitosti v centru města, které jsou dneska jedny z nejdražších u nás, ztratí část své ceny.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Václav Cílek, geolog.
Podívejme se teď na situaci s ropou, ceny klesají. Proč podle vás, pane Cílku, členové organizace zemí vyvážejících ropu OPEC nesníží těžbu tak, jak slíbili?
Víte, ono se teďka znova uvažuje, že by mohla být nějaká třetí Pačesova komise o energetice, takže jsem byl požádán, jestli se to vlastně vůbec chci účastnit, ona možná nebude, protože možná, že o ní vlastně vůbec nikdo nemá zájem, jo, ale budiš. Ale nicméně jsem si zase načetl několik analýz, Bloomberg, Department of Energy, americké mezinárodní energetická agentura, co říkají o energetice. Tak pojďme to dát do kontextu, jako širšího. Jako především se projevuje jasně velký nástup fotovoltaiky. A bude to trvat jako, bude to už navždy teda. Jo? Takže to je první věc. Druhá věc, ukazuje se ústup od uhlí. Víte, tady zase já poměrně teda rozumím a nerozumím tomu Německu, který prostě idealisticky se vzdá té jaderné energie, nači se stane jeden z největších znečišťovatelů ovzduší na světě. Jo, jako podle mýho názoru je to ideologická šílená situace, ale to, ať si Němci prostě vyřeší nějakým způsobem sami se sebou.
Možná jenom v suvku dovolte, proč tedy Německo na tom tak trvá? Nebo jde touto cestou?
Ano, víte, v energetice je to tak, že máte zdroje, ale musíte mít musíte ty zdroje nějakým způsobem regulovat. To znamená, typicky přestává foukat, přestává svítit, že jo? Tak musí ten výpadek ten výpadek musí nahradit nějaká jiná, jo, elektrárna, což může být jaderná elektrárna moderního typu, která je regulovatelná, elektrárna na zemní plyn, což je dneska jako nejčastější, a elektrárna na uhlí. Jo, takže on není ani tak teďka problém, a možná do budoucnosti ani nebude problém v množství energie, ale v množství regulace. To, jak ten systém prostě bude pružnej a jak bude řešit rázy v síti. A s ropou teda se to má tak. Spotřeba ropy v USA a v Evropě mírně kolísá, stagnuje, nebo v některých státech dokonce mírně klesá. Tady to dokonce dosáhlo pravděpodobně svého vrcholu. A v celém světě roste, jo, takový ten průměrný tempo růstu, něco okolo 2%. No a k čemu došlo v OPECu a v jiných státech? Víte, všechny my lidé, ale i státy si navykli utrácet s těma 10, 15 nebo 20 rokama, a ty státy, které žily z těch vysokých cen ropy, si řekly, ano, je to dobrý, když budu těžit o něco víc, mohu utrácet o něco víc. Tak začali těžit o něco víc, ale ukázalo se, že vzniknul poměrně malý přebytek v měřítku prvních několika procent, třeba 1 až 3%, a tenhle ten malý přebytek srazil ceny. A státy OPECu a další řekli, a to je problém, my už jsme počítali, že vyděláme tolik a tolik jako peněz z té ropy, musíme ještě zvýšit těžbu, aby jsme dohnali tenhle ten výpadek, že jo, a tím tu cenu ropy dál podtrhli. To, co se dneska děje, je vlastně výprodej laciné ropy, a tady ještě ten pro země OPECu je tady ten velký strašák v té americké vázané ropě, která je v těch vidlicích a podobných jako souvrstvích, že jo? A Američané pravděpodobně během velmi krátké doby by byli schopni těžit víc ropy než Saudská Arábie. A jaký to má dopady ale?
Možná bych ještě...
Dejte se.
Přidala zprávu, která přišla včera, že Vladimír Putin dal zelenou zahájení těžby na novém ropném poli v Kaspickém moři, a píše se také o tom, že vlastně těžba ropy v Rusku má letos vystoupit na nové postsovětské maximum, což činí téměř 11 milionů barelů ropy.
To jsou právě ty věci, které srážejí tu cenu ropy dolů, že jo? A Rusové jsou ve značných ekonomických problémech, protože energetika kreje více jak 50%, já si teďka nepamatuju přesnou cifru jejich rozpočtu. Jo? U nás jsou to výběry z daní, v Rusku jsou to zejména výběry z prodeje energetických surovin. Ropa je tam teda ta nejdůležitější, ale je tam plyn, uhlí a je tam také jaderná energie. To znamená, to jenom svědčí o hloubce ekonomické krize Rusku, že prostě doopravdy musí těžit, aby měli prostě nějaký postavení. Ale doopravdy jako k čemu dochází v tom dlouhodobém měřítku je to, že i ta americká lehká vázaná ropa pravděpodobně vydrží 10 nebo 15 let. Ukazuje se, že ty nízké ceny, oni jsou dneska konkurenceschopní, což si taky dlouhodobu nikdo nepředpokládal, že ta konkurenceschopnost je dána jednak technologickým pokrokem, ale jednak tím, že vybírají ta nejlepší ložiska. Jo? V angličtině se tomu říká cherry picking, něco jako vybírání hrozinek prostě. A že i ty zásoby té americké ropy jsou tak jako třeba 10 nebo 15 let, že to vydrží, že se poměrně rychle vyčerpají. Takže my jenom odkládáme ten problém s tou ropou. My vůbec všechno v životě odkládáme, že jo. Tak jako civilizace, jako opravy infrastruktury a opravy dálnice D1, jo, to už je takové jako, řekl bych, mateřství, jo, takový už jako věčný evergreen vlastně. Takže zatímco teďka to ekonomicky vypadá naprosto skvěle, ropa je laciná a můžeme jezdit, tak ta ropa o co dřív dojde.
Které země by podle vás měly nejvíce utáhnout ropný kohoutek a které naopak nikoli?
Víte, OPEC by musel být schopen se domluvit mezi sebou, jo? Ale vážný problémy jsou ve Venezuele. Vážný problémy, ono se zase o tom jako nemluví, mohou očekávat Mexiko, protože Mexiko financovalo z ropných výtěžků sociální programy. A potom ty země teda OPECu, oni bohužel lžou teda, jo, když uvádějí ať už zásoby, nebo zkreslují teda, aby to znělo poměrně jako lépe. To je záležitost doopravdy jako dohody a nějaký dohody takový jako ekonomický, abyste nezničila životní úroveň té chudší třetiny lidí prostě v těch daných zemích.
Nelze teda očekávat, nebo podle vašeho názoru, k čemu dospěje schůzka plánovaná, pokud se nepletu, na 30. listopadu ve Vídni, kde by teoreticky vlastně mohlo dojít k dohodě, jak to vidíte, pane Cílku?
Já to vidím
schůzka zemí OPEC.
Ano. Já to vidím tak, že ten svět je vlastně dost jako rozhádaný. Jo, ono stačí si otevřít, že od televizi. Takže já nedoufám, že by někde, ať už v rámci České republiky, Evropské unie nebo OPECu, mohlo dojít k nějaké dobré a jednoznačné dohodě, ale není důvod, proč bychom si tím měli nechat kazit náladu na tento den.
Já vám děkuji za vaše postřehy, Václav Cílek. Naslyšenou.
Naschledanou.
Zítra se můžete těšit na politoložku Vladimíru Dvořákovou. Dobrý den, přeji Zita Senková.